kasalxonada ikkita og'ir bemor yotardi. Kasallarning biri deraza yoniga, ikkinchisi eshik yaqiniga joylashgandi. Tashqarida nima gaplar? Oynadan bu narsa ko'rinyaptimi? Juda siqilib ketdi-ku odam, dedi eshik oldidagi kishi. Ho, dedi jonlanib ikkinchi xasta. Osmonni, bulutlarni, ko'rni va olisdagi o'rmonni ko'ryapman. Deraza yonidagi kishi har kuni xonadoshiga deraza ortida nimalar bo'layotganini so'zlab berardi. U ko'ldagi baliqchalar, ularning katta ilmoqlari, tutgan baliqlari, sohilda o'ynab yurgan bolalar, ufqqa bosh qo'ygan quyosh, suvning mavjlanib turishi va hokazolar haqida gapirardi. U ajoyib, g'aroyib manzaralarni hikoya qilarkan, sherigining ichini it tirnardi. Bu adolatdan emas deb o'ylardi. Nimaga uni deraza yoniga qo'yishganu, meni poygakka, oyoq ostiga tashlashgan. U har kuni dunyoni tomosha qilib, rohatlanib yotadi. Men bo'lsam, bo'yog'i ko'chgan eshikdan boshqa narsani ko'rmayman. Bir kuni oyna yonidagi bemorni qattiq yo'tal tutdi. Xirlab nafas ola boshladi. U hamshirani chaqirish uchun bosh tomondagi qo'ng'iroq tugmasiga intildi, biroq yeta olmadi, chunki bunga majoli qolmagandi. Yo'tal kuchaygandan azoy badani dir-dir titrardi. Xonadosh bo'layotgan voqealarni jimgina kuzatib turdi. Xohlasa, agar xohlasa o'zining tugmachasini shundoqqina bosar, hamshira zundi yetib kelardi. Lekin u xohlamadi. Biroz vaqt o'tgach, bemor tinchib qoldi. U bu g'alvali va diqqinafas dunyoni manguga tark etgandi. Uni olib chiqib ketishayotganda xonadoshi hamshiradan "Endi meni oyna yoniga olib o'tsangiz" deb iltimos qildi. Hamshira uning o'tinchini yerda qoldirmadi. Ko'rpa to'shaklarni to'g'riladi, ustidagi jildini yangilagach yaxshilab sirdi. So'ng bemorni ko'chirib o'tkazdi. Hammasi joyida ekaniga ishonch komil bo'lgach, eshik tomonga yo'naldi. Biroq uni kasalning tovushi to'xtatdi. Uning ovozida ajablanish bor edi. Axir qanaqasi? Bu oynadan qup-quruq devordan boshqa narsa ko'rinmayapti. Ana u o'lgan xonadoshim menga o'rmonni, ko'lni, bulutlarni, odamlarni ko'rgan haqida gapirgandi. Qanday qilib? Axir bu oynadan odamni zavqlantiradigan hech narsa ko'rinmayapti. Hamshira mayus jilmaydi. Qiziq gap gapirasiz. U umuman ko'ra olmasdi. Bechora sherigingizning ko'zlari ojiz edi.
Mustafa.net